Zamilovat se je to největší, co existuje. Když srdce tluče pro někoho jiného, všechno se změní. Hluboko uvnitř každého z nás se skrývají divy a poklady, které vyplavou na povrch při opravdové lásce. Neexistuje člověk, který by se láskou nestal vášnivějším a plným života. Člověk potřebuje milovat. Láska je velká věc. Když se člověk zamiluje, navždycky ho to poznamená. Nejsilnějšími city v životě jsou ty, které prožíváme, když milujeme. Cílem této knihy není zaobírat se partnerskou láskou. Když je však někdo zdravě zamilovaný, ovlivňuje to pozitivním způsobem všechny stránky jeho života. Solidárnost a dobrovolnictví, odevzdání se druhým, jsou ochrannými faktory mysli a těla. Cítit, že jsme milováni a že nejsme sami, je jedním z klíčů ke štěstí. V životě je většina vztahů, dohod, vzájemností, okamžiků radosti a potěšení spojena s interakcemi s druhými lidmi. Aby partnerský vztah, obchod, firma nebo rodinné vztahy v pokrevní či nepokrevní rodině dobře fungovaly, je zásadně důležité, aby vztahy mezi dotyčnými osobami byly jednoduché nebo alespoň relativně zdravé. Někdy vám mohou být určité osoby z vašeho okolí nesympatické a už jejich pouhá přítomnost vás může znervózňovat. Pokud s tím něco neuděláte, riskujete, že se z nich stanou toxické osoby. Jestliže v soužití s určitými osobami neustále vnímáte nevraživé a napjaté ovzduší, které vás udržuje v pohotovosti, můžete z toho onemocnět nebo se začít hluboce trápit. Takové osoby jsou pro vás emocionální upíři, protože vás pocitově vysávají. Instinktivně se chceme stýkat a navazovat přátelství s lidmi, se kterými lze mít pozitivní a zdravý vztah, a to jak v přátelském, tak v rodinném nebo pracovním kruhu. Vyhýbáme se lidem nepřátelsky a negativně naladěným, kteří nikdy neopomenou něco jedovatého dodat. Robert Waldinger je americký psychiatr, který provedl doposud nejlepší studii o štěstí. Jde o dlouhodobý výzkum, jenž pokračuje dodnes, a který začal studiem životů dvou skupin mužů. V první skupině byli muži, kteří v roce 1938 studovali v druhém ročníku Harvardovy univerzity, a ve druhé byli chlapci z bostonských nejchudších okrajových čtvrtí. Předmětem výzkumu byl život těchto osob od dospívání po dospělost s cílem zjistit, co je činí šťastnými. Po dobu 75 let byli zkoumaní jedinci dotazováni na práci, rodinný život a zdraví. Ještě dnes se experimentu účastní 60 ze 724 mužů, kteří s ním začali. Většině z nich je dnes přes 90 let. A teď se začíná se studiem více než 2000 dětí, které se těmto jedincům narodily. Na počátku studie prošli jak mladíci, tak jejich otcové pohovorem. Dělala se lékařská vyšetření, schůzky s rodinnými příslušníky, krevní rozbory, mozkové skeny, nechybělo sledování chorobopisu. K jakým závěrům se v experimentu dospělo? Výsledky byly pro badatele překvapující. Nevyplynula žádná ponaučení ohledně bohatství, slávy nebo důležitosti pracovního úsilí. Dokonce ani ve fyziologické nebo lékařské oblasti. Poselství je jasné a prosté. Dobré vztahy nás dělají šťastnějšími a zdravějšími. Díky této studii se o lidských vztazích zjistily tři věci. Společenské kontakty nám prospívají, zatímco samota zabíjí. Takto řečeno to může šokovat, ale je to pravda. Samota zabíjí. Lidé s bohatšími rodinnými, přátelskými nebo společenskými vazbami jsou šťastnější, zdravější a dožívají se více let než lidé, kteří mají vazeb méně. Samota se ukázala jako vysoce toxická. Lidé žijící izolovaně jsou statisticky méně šťastní a více náchylní ke zhoršování zdravotního stavu ve středním věku, jejich mozkové funkce ve stáří upadají mnohem rychleji a umírají dřív. Jde o závažný a palčivý problém, s nímž by se mělo něco dělat. Obzvlášť, když si uvědomíme, že se v naší společnosti objevuje samotářský charakter života stále častěji. V roce 2017 proběhly studie, které samotu dávají do souvislosti s Alzheimerovou chorobou a jinými demencemi. Důležitý není počet společenských vazeb, ale jejich kvalita. A čím jsou užší, tím je důležitější, aby byly kvalitní. Život v neustálém konfliktu škodí zdraví. Problematická manželství nebo taková, v nichž chybí city, jsou velmi zhoubná. A naopak, život v dobrých a vřelých vztazích poskytuje ochranu. Ve výzkumu to nebyla hladina cholesterolu, která předpověděla, jak zkoumaní jedinci zestárnou. Byl to jednoduše stupeň spokojenosti, kterého ve svých vztazích dosáhli. Ti, kteří se v 50 cítili spokojenější, byli v 80 zdravější. Dobré vztahy nechrání pouze tělo, ale také mozek. Výzkum doložil to, co už jsme tušili. Mít ve stáří bezpečnou citovou vazbu k jiné osobě nás chrání a vzpomínky takovýchto osob zůstávají déle jasné. Naopak lidé uvěznění ve vztahu, kde v partnerovi nemají oporu, přicházejí o paměti dřív. V čem spočívají dobré vztahy? Řekla bych, že základ každého citového, společenského nebo emočního pouta v práci s přáteli či s partnery spočívá ve schopnosti navázat s ostatními lidmi korektní vztah. To znamená umět se chovat tak, aby se vytvořilo vřelé ovzduší. Říká se, že není druhá šance udělat dobrý první dojem. Pokud to není nutné, nikdo nekoupí výrobek od člověka, který je mu nesympatický nebo ho odpuzuje. Chodí ke mně pár bankéřů a já si vždycky říkám, že přece není možné, aby někdo dovolil jinému člověku spravovat své jmění nebo majetek, pokud mezi oběma neexistuje srdečný vztah nebo dokonce jistá empatie. A stejným způsobem, za stejných podmínek, kupujeme auto nebo cokoliv jiného u člověka, který se k nám choval nejlépe. Kromě případů, kdy je cena mnohem vyšší. Přátelství je velmi vysoký stupeň interakce s druhými, nižší než láska. Ke vzniku opravdového přátelství je zapotřebí soužití, výměna zkušeností a emocí. Přátelství se vytváří důvěrnostmi a ničí indiskrétnostmi. Je nutné o něj láskyplně pečovat. Přátelství spočívá v rovnocenném vztahu plném důvěry a učení, proto je nutné na něm zručně a vytrvale pracovat. Jak vytvoříme korektní vztahy s ostatními? Přináším několik stručných nápadů, které nám mohou být vodítkem. Neznamená to, že se následujícími pokyny musíme řídit do písmene, nicméně mohou být velmi užitečné a také slouží jako osobní test, z něhož pochopíme, proč některá vyjednávání, přátelství nebo rodinné vztahy v našem životě selhaly. Za prvé, musíte o lidi projevovat zájem. Znám mnoho lidí, kteří mi říkají, nemám rád lidi. Takový komentář mě vždycky překvapí, protože nejhezčí vzpomínky, které uchováváme v paměti, jsou většinou spojeny s jinými osobami a jedno z největších životních uspokojení nám poskytuje společnost jiných lidí a pocit, že nás mají rádi. Především si vzpomínám na jednoho málo společenského kamaráda, který byl skoupý na slovo, ale měl obrovské srdce a svěřil se mi. Většinu lidí nesnáším. Pracoval v oboru, kde úspěch a finanční ohodnocení závisely na adekvátním způsobu navazování vztahu s jinými lidmi. Na moji otázku, jak do konce měsíce vyžije, máme natolik důvěrný vztah, že s ním mohu mluvit otevřeně, mi odpověděl: moji zákazníci mě opravdu zajímají. Když přijdeme na rodinnou sešlost s bratranci, tetami, strýci nebo švagry, nejlepší způsob, jak vstoupit a zapojit se, je projevit o ně zájem. O jejich životy, práci a zdraví. Ale opravdový, žádné předstírání. Nesmí to dělat dojem, že vyplňujete dotazník nebo provádíte průzkum. Musíte se k ním chovat mile a upřímně. Snažme se vždy zajímat o životy druhých. Za druhé, snažte se pamatovat si důležité údaje. Ne všichni mají dobrou paměť na jména a data. Lidé, kteří si dokážou vzpomenout na informace o druhých, navazují mnohem silnější pouta a v kratším čase. Když dlouho někoho nevidíte, potkáte ho na ulici a vzpomenete si na jméno jeho manželky nebo že jeho otec byl nemocný a léčil se, automaticky se mezi oběma vytvoří příjemný pocit důvěry. Všechny nás těší, když si druzí, aniž by byli vtíraví, vzpomenou na věci, které se nás týkají. K tomu je však zapotřebí určité úsilí. David Rockefeller z Chase Manhattan Bank měl soukromou kartotéku s více než 100 000 jmény, kam ukládal informace o setkáních s danými osobami. Ty mu pomáhaly navodit při shledání důvěrné prostředí, kde se všichni cítili důležití. Můj otec má ve zvyku si o lidech, které zná, všechno zapisovat. Nedávno jsem v jeho mobilu hledala číslo jedné restaurace a narazila na následující informaci. Pepe, majitel, ženatý s Anou. Mají 3 děti. Nejmladší jim dělá starosti, protože nedokončil školu. Jeho otec před pár měsíci zemřel na Alzheimerovu chorobu. Paco, vrchní, je tam celý život. Trpí artritidou. Nevycházela jsem z údivu, ale je mi jasné, že když přijde do restaurace, každého oslovuje jménem a ptá se na jeho strasti, se všemi velmi rychle navodí pocit důvěry. Opakuji, tato vlastnost stojí úsilí. Ať už to je posilování vašeho hypokampu, paměťového centra mozku, nebo zvyk do sešitu nebo diáře střádat informace o narozeninách, výročích nebo věcech, které lidi kolem nás trápí. Za třetí, zajímejte se o lidi hlouběji, o jejich životy, záliby a povolání. To je obzvlášť důležité v pracovním prostředí. Je třeba mít na paměti, že většina úmluv vzniká mezi osobami, které mezi sebou vytvoří srdečný a přívětivý vztah. Pokud máte schůzku s podnikovým ředitelem, vyhledejte si o něm informace. Jestli chcete překvapit přátele, projevte o jejich život hlubší zájem. Když chcete potěšit někoho z rodiny, zeptejte se na jeho současné zájmy. Vyžaduje to čas a chuť občas zavolat příbuzným a přátelům, aby se kontakt nestratil. Stačí málo, ale odměna je veliká. Buďte osobní. Zjistěte si, co se jednotlivému člověku může líbit. Neříkejte všem vždy to samé. Musíte jít do detailů. Jestli máte koupit dárek, najděte něco osobitého. Nemusí to být drahé nebo nákladné, jenom musí být vidět, že jste o něm přemýšleli, aby se k dané osobě hodil. Za čtvrté, nesuďte. Každý člověk je jiný. Máme sklony lidi hned od prvního okamžiku soudit, analyzovat a škatulkovat. Může to být obranný mechanismus nebo pouhý automatický pochod mysli, abychom nenarušili svůj vnitřní klid. U velmi kritických lidí zatím může být neustálá potřeba pocitu nadřazenosti, anebo právě naopak jde o problém nejistoty a malého sebevědomí. Aby naše soudy byly spravedlivé, musíme být velmi empatičtí a předem nazbírat mnohem víc informací, než kolik jich míváme k dispozici. Každopádně je asi vždy rozumnější mlčet. Mlčení je vrátným soukromí. Musíme ostatní přijímat takové, jací jsou, i když budou jiní, a to, co uvidíme, se nám nebude zdát. Neznamená to, že bychom zavírali oči před realitou. Určitě existují lidé, kteří se nechovají dobře, nebo které je lepší si držet od těla, protože jsou pro nás toxičtí. Nicméně v ostatních případech je prospěšné mít pluralitní, bohaté, otevřené myšlení a připustit, že existují lidé, kteří úplně přesně nesplňují naše kritéria. Neměli bychom se okamžitě uzavírat před vším odlišným. Když akceptujete pouze lidi, kteří dosáhli určitého vzdělání, společenské nebo kulturní úrovně, když nesnášíte fanoušky určitého fotbalového klubu, nějaké povolání či společenství, když systematicky odmítáte každého, kdo pochází z určitého kraje, země nebo kontinentu, vaše schopnost chápání světa a vašeho okolí bude dozajista menší a přijdete o mnoho niancí, které náš svět dělají tak pestrým a rozmanitým. Nemělo by se generalizovat a odmítat konkrétní společenskou skupinu nebo kategorii lidí. Úplně každý nám může být něčím přínosný. V poradně mě občas překvapí věci, které se mnou zamávají a rozhodí mě. Ačkoliv už více než 10 let naslouchám příběhům o poničených životech a hluboce zraněných lidech, pokaždé mě píchne u srdce, když slyším vyprávět některé prožitky. My lékaři si musíme dávat pozor na takzvaný protipřenos, tedy na to, co cítím k pacientům, veškeré emoce, myšlenky a postoje, které se ve mně rodí na základě jejich vyprávění. Některé osoby díky svému životu, tím, jací jsou nebo jak se chovají, ve mně nejdřív nevyhnutelně vyvolávají odmítavou reakci. Možná způsobem, jakým o svém traumatu nebo utrpení vyprávějí, nebo proto, že se svým příběhem dotkli mého citlivého místa, nebo prostě jen proto, že jejich chování jde proti mým vlastním etickým principům. Někdy se odsouzení nelze ubránit. Vzpomínám si na úzkostlivého a velmi citlivého pacienta, velmi zamilovaného do své ženy, který ke mně před několika lety chodil do poradny. Pracoval v oddělení informatiky jedné firmy a manželka byla novinářka. Měl neustálé podezření, že ho manželka podvádí, protože hodně cestovala po světě a měla mnoho přátel jak v reálném životě, tak na sociálních sítích. Ona popírala jakýkoliv druh nevěry, nicméně on i přesto touto obavou velmi trpěl. Vzpomínám si, že po 3 nebo 4 sezeních jsem jeho manželku poprosila, aby ke mně přišla do poradny. Vstoupila, chladně mě pozdravila, ještě ani nedosedla a už spustila. Jste povinna zachovat mlčenlivost, takže mému manželovi nesmíte nic říct. Samozřejmě jsem mu nevěrná od začátku, kdy jsme spolu začali chodit. On se to však nikdy nedoví. Ještě něco? Přiznávám, že mi po zádech přeběhl mráz. V ordinaci se vždycky snažím navodit příjemnou atmosféru. Po sdělení, které pronesla s takovou rozhodností a beztrestností, jsem to nedokázala a zablokovala se. Ona jen opakovala, že jí na nevěře a dvojím životě baví adrenalin a že vždycky byla taková a nebude se měnit. Když jsem si stručně vyslechla její životní příběh, opatrně, ale rozhodně jsem jí vysvětlila důvod, proč si zahrává s manželovými city. Bylo jí to jedno. Stejně chladně, jak ke mně přišla, také odešla. Tentokrát bez rozloučení. Manžel ke mně ještě párkrát přišel, pak se však odstěhovali z města a já po nich dál nepátrala. Nemyslím si, že je spolu čekala hezká budoucnost.